keskiviikkoisin kello 1. Katariina Souri.
Even a happy life cannot be without a measure of darkness, and the word happy would lose its meaning if it were not balanced by sadness. It is far better take things as they come along with patience. Tämä on Yle Puhe ja minä olen Katariina Souri. Vieraakseni studion on suostunut itsevarmuutta huokuva mies, jolla on monta kattilaa tulella. Tervetuloa keittiömestari, ravintolayrittäjä Hans Välimäki.
Kiitos, kiitos.
Menikö nuo tittelit oikein?
Meni. Ei titteillä ollut niin väliä.
Mä luin hei jostain, että sulle on tärkeää, että naisella on siistit kynnet. Ja mulla on ihan hirveät kynnet. Siis pureskelen niitä. Ne on lyhyet. Ja tämän takia mä kelasin, että...
Ai sä laitat niitä tuolla vähän niin kuin koukkuun.
No niin, kato, mä huomaan, että mä osaan pitää niitä tälleen. Mutta mulla oli ajatuksena, kato se, että mä hurmaan sut. Ja sitten mä saan sut houkuteltua veganismiin. Ja siis susta tulee tämmöinen vaikutusvaltainen vegaanikokki ja sä rupeat pelastamaan maailmaa ja eläimiä.
Mut kuulostaa nyt hyvältä.
Se kariutuu tähän manikyyriongelmaan.
Se kai, vähintäänkin viimeistään tähän.
Ai muuten se olisi ollut menoa vai?
Muuten varmaan joo, tämä kynsihomma pilastan kyllä.
Niin mä arvasin. Mun tulkinta tuosta alkuun lukemastani Carl Gustav Jungin sitaatista on se, että kiireiset ihmiset pakenee elämän tummia sävyjä, pimeyttä ja surua. Ja mä oon ymmärtänyt, että sulla on aina hurja kiire ja teet jatkuvasti töitä.
Mä oon eri mieltä. Mun mielestä se on sillä tavalla niin kuin, en viitti nimiä mainita, mutta tuossa tuli taannoin tällainen erittäin menestynyt ihminen vastaan ja sanoi, että vain pers auki silloin kiire. Ja se pätee muhun erittäin hyvin.
Mutta sä oot koko ajan menossa. Sitä paitsi niin, myöhästelet aina.
Niin, mutta kun persaukisella on niin monta rautaa tulessa, niin tää on pakko yrittää.
Mutta ei tarkoita sitä, että sä oot persaukinen.
Nimenomaan.
Oot sä persaukinen?
Oon, ainahan mä oon persaukinen jotenkin. Tavallaan toisella.
Mutta onko sun elämässä synkkiä sävyjä?
No kyllä, mä uskon, että niitä kaikilla varmaan on. Että en mä usko, että... No jonkun mielestä mun elämä on varmaan semmoista synkkää ja surullista, mutta kyllä se on ihan tämmöistä ilostakin.
Mikä sut tekee surulliseksi?
No ehkä mun tekee kaikista surullisimmaksi semmoiset niin kuin tämmöiset toisten ihmisten semmoiset rankat hyväksikäytöt. Ja sitten, mä tiedän, jotenkin varmaan tämä tilanne, mikä tällä hetkellä on ylipäätään, niin on surullista. Mutta sitten jos mennään taas taaksepäin.
Tarkoitatko niin, siis Suomen tilannetta?
Niitä vai? Ylipäätään, niin kun nyt on kaikenlaisia konflikteja ympäri maailmaa ja... Mikä tekee tosi surulliseksi on tietysti se, että sit kun uutiskuva on aika armotonta, kun sitä kuvataan nykyään jollain kännyköillä, niin sitten tehdään lapsille pahaa tällaiset. Se tekee oikeasti jo semmoista, niin kuin tuntuu pahalta.
Eli sinussa on maailmanparantaja asuu siellä jossain?
On, ehdottomasti kyllä. Me ollaan pidetty paljonkin kokkien kanssa erilaisia tällaisia tapahtumia, että missä on niin kuin puitu erilaisia asioita ja... Tietysti nyt ehkä enemmän tällaisesta agrokulttuurin näkökulmasta, että onhan se nyt huolestuttavaa, että jos meillä ei maalla asu ketään eikä tee ja tuota mitään tuotteita.
No se on totta.
Ja sitä on puitu niin kuin näin pohjoismaisestikin aika paljonkin.
Että. Ja sä mietit, että suomalainen kotimainen tuotanto on tärkeää.
On tietenkin ja se, että musta on sääli, että jos osaajat katoo maaseudulta ja ei tee niitä asioita, mutta kyllä meillä on tietysti ollut yritetty kannustaa näitä ihmisiä, että ne lähtisi erikoistumaan ja tekisi semmoisia juttuja, mitä maailmalla ei pystytä tekemään.
Onko jotain semmoisia elämän pieniä asioita, jos mä nyt menen sinne henkilökohtaiselle puolelle, mitkä tekee sut surulliseksi?
No ei mulla oikeastaan ole sellaisia. Ehkä oma kyvyttömyys, mutta se on sitten...
Niin missä sä oot kyvytön?
No vaikka missä, mutta ei mennä siihen nyt.
No mutta hypätään siitä sitten lohturuokaan. Mikä on sun mielestä? Tarviiko ihminen lohturuokaa ja mikä on paras lohturuoka?
No mä en tiedä. Mä jotenkin suhtaudun syömiseen ja ravintoon sillä aika puritaanisesti. Että ihmisellä kun nälkä, niin se on merkki siitä, että pitää syödä. Ja sitten kenenkään ei pitäisi joutua syömään huonosti. Että kaikki tekee syömistensä suhteen omat valintansa, en tuomitse ketään, mutta... Kyllä mulle lohturuoka on se, että saa syödä hyvin ja miksei juodakin hyvin, niin hyvässä seurassa. Että se on niin kuin mahtavaa. Että mulle se on semmoinen parhaimmillaan sosiaalinen tapahtuma.
Se on terapeuttista.
No se on terapeuttista. Mä muistan silloin, kun mä olin lapsi, niin meillä oli aina sääntö, että sitten kun ihmiset tuli töistä ja tarhoista, mistä tulikin, niin me kerännyttiin aina pöydän ääriä syötiin ja nykypäivänä se on tuntuu, että se on vähän kadonnutta kansanperinnettä.
Ehdit sä töistä teillä kotona?
Kyllä syödään, joo, silloin kun mä, jos mä oon kotona tai on tulossa kotiin, niin kyllä siellä odotetaan. Että kyllä
ja sä ehdit, sä vielä teet sen ruoan siinä?
No,
että sä teet töitä ollenkaan, sä oot kotona koko ajan.
En tee aina kyllä ruokia.
Sä oot antanut vaan tällaisen kiireisen vaikutelman,
niin, no,
koska
näin,
se on
niin
kuin
cool. Mä makaan kotona. Ei mun mielestä ei ole kuulolla kiireinen, mutta eilen oli kyllä ruoka odottamassa.
Jung antoi elämän ohjeeksi kärsivällisyyden ja tyyneyden. Sä et taida olla kauhean kärsivällinen, etkä aina ihan tyynikään, vai?
No, mun mielestä Jungi nyt olisi voinut pitää nämä viisaudet omana tietonaan, mutta kaikki tällaiset...
Mä en kysy vaan sun mielipidettä.
No mä oon eri mieltä, mutta...
No kerropa, mitä hyvää on kärsimättömyydessä?
No kärsimättömyydessähän ei ole mitään hyvää. Se on totta, että jos hätäilee, niin silloin tulee useimmiten tehtyä virhepäätöksiä ja se, että
ei synny kuin kusipäisiä lapsia, eikö se ole sanonut?
No se on yksi ja sitten...
Vai se oli hätäilemällä vai miten
niin,
se meni?
No se on näin justi ja sitten se, että ylipäätään niin kuin hommat lähtee lapasesta usein. Mitä hyvää ei seuraa sillä, että jos hätäilee, mutta just ei pidä myöskään liikaa odotella. Täytyy niin kuin aina löytää sitten sellainen oiva hetki, että vaikka jonkun mielestä tuntuu, että nyt toi hätäilee, niin sitten vaan antaa mennä, että kyllä niin kuin... Tähän ikään on tullut ehkä vähän lisää toivon mukaan sellaista, että osaa erottaa sen hätäilyn ja sitten vaan nopean toiminnan erot.
Mutta onko se niin, että sä oot nopean toiminnan mies, kun sulla on niinku taidot hallussa ja tuntuuko joskus, että muut jää niinku jalkoihin, että ne on jotenkin
no, tää kuulostaa
heikommin varusteltuja.
Itse rakkaalta, mutta ehkä näin on käynyt joskus.
Mistä sä hermostut?
No, kyllä mä ehkä hermostun eniten niinku semmoisesta tyhmyydestä ja välinpitämättömyydestä, mutta myöskin sitten ehkä vähän hitaista ihmisistä. En mä väitä, että mä oon mikään maailman nopein, mutta siis semmoisista, jotka on niin kuin ehkä tarkoituksellisesti ylihitä tai sitten vaan tyhmyyttä.
Onko menestyvän keittiömestarin pakko olla semmoinen tiukkasanainen ja vähän pelottava? Onko se vaan nyt joku, mikä on luotu mediassa näissä kokkiohjelmissa sen tyyppinen niin kuin ihanne, että menestyvä ravintoloitsija ja keittiömestari huutaa pääpunaisena.
No mun mielestä oli hyvä kysymys, koska ainakin mä koen, että mun kohdalla se on luotu, että me tehtiin Top Chef. Eihän mulla ennen ollut sellaista mainetta. Oli siis joo, että mä olin jotenkin ehkä vähän pelottava meidän maineessa. En tiedä minkä takia, mutta sit siinä luotiin vielä semmoinen, että mä oon täys kusipää. Että, tai sitten se on vaan totta, en tiedä. Mutta ehkä se on osittain median luoma. Me ollaan tietysti, tai mä pyrin olemaan kaikille samalla... Laittaa ne samalle viivalle ja ole reilu ja kohtuullisen avoinkin, mutta mä myöskään niin kuin ujostelen ja nolostelen sanon sitten omia mielipiteitäni, mutta harvoin mä oon mennyt kenenkään tunteisiin ainakaan omasta mielestäni menemällä mitenkään henkilökohtaisuuksiin, että kyllä ne sitten liittyy aina siihen itse asiaan, että ei mä taas kiinnosta lähteä haukkuun tai moittiin ketään asioista, mitkä nyt ei siihen asiaan ja kontekstiin mitenkään liity.
Mutta onko se noissa ohjelmissa sitten vähän näyteltyä, että jossain sun omassa ravintolassa niin suhtaudut sä muihin työntekijöihin sitten lempeämmin?
No mä en ole siis lempeä ja rakkautta huukuva mies. Että
niin mä oon huomannut, että sä oot paljon, mäkin ajattelin, että sä oot vähän veemäinen tyyppi ennen kuin niin kuin nyt on pari kertaa sut tavannut, niin ajattelin, että sä oot paljon mukavampi.
Ai kiitos.
Mutta niin kaikki ajattelee mustakin aina, että mä oon tosi paskamainen ja sitten kun ne tapaa, ne ajattelee, että Katahan on tosi kiva.
No joo, siis se, että tietysti työt on työtä ja näin ne pitää saada tehtyä, mutta ei siellä nyt hirveästi tarvi huutaa. Ne on ammattilaisia, ne ihmiset ne tietää, mitä ne tekee, ne on palkattu töihin tekemään niitä töitä, mitä nyt tekeekään, niin ei niille tarvi huutaa. Puhutaan asiat ihan normaalisti.
Mutta just noista ohjelmista, kun ollaan aika tiukka sanasia ja raivotaankin, niin eks ruokaa pitäisi aina valmistaa rakkaudella, niin mä oon ymmärtänyt. Jos mä kotona teen ruokaa, mä oon huonolla tuuleltaan kire ilmapiiri, niin se menee aina ihan pieleen.
Siis se on amatööri ja ammattilaisen ero, että me voidaan tehdä ruokaa ja suuttuneena toinen käsi taskussa ja silti tulee hyvää.
Oikeasti.
Totta kai.
Väität sä, että ei niin kuin...
Ei, se vaatii keskittymistä ja se, että tietysti kyllähän mäkin huomaan sen, että jos on niin kuin pää jotenkin, tai ajatukset jossain ihan muualla, niin eihän siitä synny samanlaista tulosta kuin silloin, kun siihen keskittyy. Ja ihmiset tietysti ajattelee sen sillä tavalla, että se vaatii sen ruoan tai raaka-aineen silittelyä ja sille puhumista ja pajaamista sun muuta, mutta kun siihen keskittyy ja miettii koko ajan next stepin, että mitä tekee, miten tämä kypsennetään, mitä tälle tapahtuu ja mitä mä tarjoan sen, niin ei se sen kummempaa. Ja tietysti vaikka me näytetään jotenkin vihasilta ja kurttuotsasilta, niin se johtuu useimmiten siitä, että me vaan keskitytään siihen, mitä me tehdään. Eli mä näytän kuulemma aina viesalta, kun mä yritän olla aina keskittyä. Niin.
Mitä, kerro joku kauhean moka, mikä on tapahtunut jossain tosi kriittisessä paikassa sulle ruokaa laittaessa.
No siis tähän liittyy näyttelijä Hannele Lauri siinä mielessä, että se oli Tampereella jossain kahvilassa, tai muistan nimenkin, mutta olin kahvilassa töissä, missä tarvittiin lounasta, ja sitten Hannele Lauri tuli sitten siihen, jotenkin ajatuskarkas oli siihen aikaan, edelleenkin on äärimmäisen kaunis nainen, mutta silloin vielä erityisesti teiniässä olevan nuoren miehen niin kuin tämmöinen ihanne. Leikkasin sormeen pahasti.
Ouch.
Ja laitoin sitten siihen semmoisen valtavan laastaritupa ja sitten tuli keittiömestari sanoen, että viinileikkeitä pitäisi tehdä. Ja sitten aloin tekemään ja ihailin Hannele Lauria pöydässä edelleen ja tein sitten viinileikkeitä. Ja jossain vaiheessa huomasin, että se mun laastari oli kadonnut.
Ei kauhean.
Ja siitä suora leikkaus ehkä 25 sekuntia myöhemmin, kun mylläsin niitä korppujauhoja, että missä helvetissä mun laastari on, niin se löytyi sen erään toisen naisen sitten lautaselta.
Ei kauheeta.
Tämä on niin kuin semmoinen ehkä.
Sä olit vaan jättänyt sinne DNAan.
Ja mä olin jättänyt ihan varmastikin pysyvän jäljen tämän naisen muistiin, että kyllä. Se oli aika karmeet.
Aika karmea kieltämättä. Aiemmin kun juteltiin, niin sä kerroit, että ranskalaisen sanonnan mukaan aterian liemessä on eläimen sielu.
Tai niin kuin kastikkeessa. Joo.
Kastikkeessa. Joo. Se on aika brutaali lause. Mitä se tarkoittaa?
No siis se tarkoittaa käytännössä sitä, että niin kun, jos ajatellaan, että mihin joku ranskalainen tai italialainen keittiö perustuu, niin sehän on oikeasti tämmöinen, niin kun, no ihmiset on ollut pakko elää sillä, mitä saadaan, ja silloin ei ole mitään heitetty pois. Ja tietysti ihmiset, jotka on elänyt rannoilla, on syönyt paljon sitten näitä, esimerkiksi ranskalainen tai italialainen kalakeitto, jos me ollaan siellä ihan etelässä, niin sehän siellä on nyt esimerkiksi niin kuin Italian valtio ollut, tai se on, Nizzan kaupunki on kuulunut Italialle, ja sen takia niissä on aika, se on hyvin tämmöistä häilyvää se rajapyöhyke ollut muutenkin vuosien saatossa, ja tietysti ruoka nyt aina, mikä menee rajojen yli, ja jos miettii niitä kalakeittoja, bujabeita sun muuta, niin se on aika lailla samanlainen siinä koko Välimeren rannikolla sillä seudulla, ja silloin on syöty kaikkea, mitä lähtee irti, ja jos nyt ajatellaan jotain kalakeittoa, mitä me tehtiin tällaisen Ella Kannisen Anopin luona silloin aikana mun ohjelmassa. Niin
mä muistan, mä katsoin.
Joo, niin ensin ensin keitettiin, kalat otettiin niistä sitten noin kypsistä kaloista, ne lihat varovasti irti. Ja sen jälkeen otettiin tämmöinen suomalaisellekin tuttu perunaprässi ja sitten sinne vaan kalan nämä kaikki ruodot ja päät ja kaikki. Ja siitä sitten painettiin ihan kunnolla se kaikki liemi ja mehu, mitä niistä ruodoista ja päistä lähti irti ja siitä sitten, se oli oikeastaan niin kuin sen kalakeiton se ydin ja, tai sielu, niin kuin tämä mamma sitten selitti mulle, että tässä on tämän ruoan sielu. Ja käytännössähän se menee just näin, että jos ajatellaan, että mistä se maku tulee yleensä, niin kaikkihan kehuu, että se on kastike tai liemi.
Mutta onko se siis sen ruoan sielu vai sen kalan sielu?
Se on sen ruoan sielu.
Missä
mutta
sen
samalla sen kalan sielu on päätynyt siihen lautaselle.
Eli sä myönnät, että eläimillä on sielu.
No mä en ole ikinä miettinyt sitä noin syvällisesti, mutta me voidaan ajatella se asia niin kuin siltä kantilta, että kyllä niillä varmaan on sielu siinä, missä ihmisilläkin on ja sitten tietysti sen takia niin kuin varsinkin alan ammattilaisten pitää tuntea suurta kunnioitusta ja nöyryyttä sen raaka-aineen edessä pilaamatta sitä, koska se on heittänyt henkensä sen eteen, että me syödään se. Ja tämä oli jonkun taas tämmöisen japanilaisen filosofin mietelmiä siitä, että kuinka ne kunnioittaa ruokaa. Mutta siis faktahan on se, että tällaiset paremmat palat, mitä me nyt saadaan nykyään aika keposasti tuolta kaupasta, niin ne on joskus aikana ollut kortilla, eikä ihmisillä ole kerta kaikkiaan ollut syötävää. Niin, se, että jos palattaisiin kuitenkin pikkasen murto-osa siihen, että kunnioitetaan sitä raaka-ainetta enemmän, niin se on mun mielestä niin kuin hieno.
Mistä siinä ateriassa on sitten kokin sielu?
No se on nimenomaan siinä, että miten sitten on onnistunut kunnioittamaan tätä raaka-ainetta, että miten se sitten maistuu, niin se on just se divine touch, niin kuin sanotaan. Vähän kuulostaa ihan oltaan Tami Tammisen. Backhand, forehand ja ylänurkka ja pum pum pum.
Niin.
Vai miten se meni?
Niin. Kuka sulle on valmistanut parhaan aterian, mitä sä oot ikinä syönyt?
No niitä on niin hirveän vaikea vertailla. Kysyttiin tuossa jo aiemmin tänään.
Mutta se et ole sinä itse kuitenkaan.
No en ole, että kyllähän se niin kuin aina maistuu paremmalta se ruoka jonkun muun valmistamana, mutta onhan niitä, ne on kyllä kaikki miehiä kuin top kolmosessa.
Onko naiset yhtä hyviä kokkeja kuin
miehet? On, en mä epäile sitä. Siis monelta kysyn, niin miksei ole mä syönyt loistavia naistenkin tekemään ruokaa, ja se sitten mun mielestä se kata yhtään sitä, että mitä on siellä jalkovälissä. Itse asiassa niin kuin, jos ajatellaan niin kuin maustamista, niin naiset maustaa mun mielestä paljon taitavammin, mutta se, että nyt on sattunut vaan niin, että kysyt, missä on syönyt, niin niin on nyt sattunut syömään 3 parasta ateriaa miesten valmistajana, mutta ehkä paras on ollut Thomas Kellerin apukokki, hän ei itse ollut kyllä keittiössä, oli paikan päällä, mutta oltiin Friends Laundryssa Kaliforniassa 10-12 vuotta sitten, ja Thomas tuli sitten hakemaan meitä terassilta ja esitteli sitten tämmöisen kaverin kuin Jonas Lundgren, joka oli silloin keittiössä siis ruotsalaiskokki, ja sanoi, että tässä on teidän maamiehiä, ja musta se oli varsin niin kuin jotenkin mainio, että edelleenkään ei kaikille amerikkalaisille selvää, että Ruotsi ja Suomi on samaa maata, mutta ollaanhan me oltu kyllä toisaalta, eikä se nyt haitanut, puhuttiin sitten, siinä Ruotsi vaihdettiin kuulumiset sujuvasti, ja sitten myöhemmin tavattiin, juteltiin lisää tästä, mutta siellä oli kyllä erinomainen, ja sit siellä, mutta se liittyy paljon siihen, että me oltiin Napavallissa silloin tutustumassa, me oltiin yhdellä keikalla siellä, ja sitten tuli tämmöinen tilaisuus avautua, että mennään syömään. Se oli siihen aikaan maailman arvostetuin ravintola ja siinä oli todella vaikea päästä. Päästiin ja sitten mentiin. Mutta silloin oli hieno päivä, että aurinko paistoi ja Suomessa oli jotenkin tämmöinen about loppu kevät silloin käynnissä ja räntää lunta oli tullut ja jotenkin ollut vähän hankeeta. Ja
eli siihen vaikutti moni muu.
Joo, mutta yleensä se on näin, mm-hmm. että siihen vaikuttaa aika paljon ulkopuoliset tekijät ja oma fiilis ja semmoinen, niin kuin, että miltä tuntuu, niin se vaikuttaa aika paljon siihen, miltä se ruoka maistuu.
Oliko se niin hyvä, että aloit itkeä?
Ei ole. Mä en ole kyllä koskaan itkenyt muuta kuin, en ole kyllä itkenyt, kun olen tehnyt ruokaa muuta kuin kivusta.
Mä itkin Top Chefissa, kun tuli vegaaniruokaa, mutta okay. Sun pitää opetella syömään vegaaniruokaa, niin ehkä säkin rupeat itkeistä.
Okei, okay. Selvä.
Yle Puheessa. Katariina Souri.
Kuuntelet Yle Puhetta. Minä olen Katariina Souri ja vieraakseni on saapunut omien sanojensa mukaan kyynisen maailmankuvan omaksunut keittiömestari Hans Välimäki. Eikö kyynisyys ole seurausta pettymyksistä?
Joo, kyllähän se näin varmaan tulkitaan, että kyynisyys. Mutta on se samalla semmoista niin kuin kai epäluulo kaikkea ympäröivää kohtaan.
Onko se pusetettu niin monta kertaa?
On. Ja se on rajusti. Ja
bisneksissä vai
ihan siis
yksityiselämässä?
Kaikkialla,
vai?
Tietenkin kaikkialla. Mä oon ihan marttyyrinen.
Oikeasti? Miten se on?
En mä nyt kaikkea voi tässä kertoa.
Kerro joku.
No enkä kerro, ne on niin henkot. Mutta siis...
Kerro jotain muuta. Onko elämässä mennyt pahasti vinoon joskus asiat?
Siis ei pahasti, mutta siis sillä tavalla onhan asioita menee ihmisillä vinoon. Eihän kaikki mene niin kuin elokuvissa välttämättä, mutta tietysti toisella menee. Mutta sitten taas toisaalta niin se hyvä puoli on siinä, että jos tulee pataa jossain niin kuin kunnolla, tietysti ei koko ajan voi tulla pataan, sitten se on tyhmyyttä. Niin, kyllä sitten on niin kuin oppinutkin. Et kyllä se koulu ja sitten tavallaan se, että mikä hyvä puoli siinä on, että se antaa myös perspektiiviä sitten niin kuin asioihin ja se on musta mahtavaa.
Kestätkö hyvin pettymyksiä?
No pakkohan niitä on kestää, kun koko ajan tulee tavallaan toisella jotain. Että.
Niin mä mietin, että onko se, eikö sun jäänyt se 3. Michelin tähti saamatta?
Jäi muun muassa, joo.
Kaivaako se vielä? Oletko päästänyt irti siitä?
Ei välttämättä ole päästänyt ja kyllä se kalvaa, että kyllä. Se, siis tavallaan siihen putkeen, kun pääsi, ja sanotaan ihan suoraan näin, että kyllä siinä meni muutama vuosi vähän ajelehtiessä sillä tavalla, että ei tajunnut itse, mitä tulikaan tehtyä, ja sitten usein meneekin näin, mutta Suomessa ei ollut ketään, eikä oikein vieläkään ketään, joka olisi voinut sitten ehkä jeesaa, siis oikeastaan uralla ei ole koskaan ollut muutamia tyyppejä, jotka nyt vähän jeesannut, mutta sillä tavalla, joka tulisi sanoa, että en näin ja noin, että ei ollut yhtään. Mm-hmm. Jos me verrataan suomalaisia ja ruotsalaisia, niin siellä on kuitenkin kulttuuri, ravintola-alallakin sen verran vanhaa, että siellä on aina kuitenkin tämmöisiä vanhoja kuppeja. En tiedä, että nämä nuoremmat pitäisi yhteyttä ja vanhat käyvät vähän neuvoa, jos tarvitaan ja näin päin pois. Mutta ei ollut ketään, joka olisi voinut neuvoa, että mitä pitäisi tehdä seuraavaksi, mihin pitäisi keskittyä ja näin päin pois. Ja kyllä meillä kävikin siinä loppuaikana sitten tämmöinen entinen Michelin tarkastaja, joka on sitten siirtynyt konsultoimaan just tällaisia epätoivoisia kavereita, niin kuin meikäläinen, että mitä mun pitäisi tehdä paremmin. Se on lounaan ja illan ja sanoi, että et sä nyt niin hirveän kaukana, mutta muutama asia pitäisi parantaa. Ja kyllä me tosissaan yritettiin.
Mitä olisi pitänyt parantaa?
No sillä tavalla, että kun hän söi meillä lounaa esimerkiksi, sanoi, että se oli täyttä 3 tähteä alusta loppuun, että se oli hänen mielestään niin hyvä. Ja sitten illalla, niin jossain syystä mulla oli siinä sellainen aikakausi, että me tuupattiin tämmöisiä valtavan pitkiä menyitä, sellaista niin kuin 20-22 ruokalajia sinne esiin, ja oltiin kaikista tosi ylpeitä. Mutta se on niin kuin liian hankala hallita. Ja se sanoi, että siellä oli niin kuin 22, niin se sanoi, että olisiko siinä ollut 3-14 selkeätä 3 tähtiä, ja sitten oli pari 2 tähtiä. Sitten sanoi, että oli siellä yksi ihan floppikin hänen mielestään. Ja sanoi, että se floppi voi olla just se, mikä ratkaisee. Et silloin kun ruvetaan miettimään, että jos annetaan 3 tähtiä, niin sulla pitää kaikki olla täydellistä.
Tiedätkö, mikä se floppi oli?
No se oli, ei sillä enää väliä.
Sä et halua muistella
sitä. Halua muistella sitä, mutta siis fakta on kuitenkin se, että jos me oltaisiin itse tajuttu silloin tämä, että me oltaisiin lyhennetty tarpeeksi ajoissa, ennen kuin sanotaan 2-3 vuotta aikaisemmin se meny ja alettu keskittyä siihen todella, mitä tehdään, niin kyllä mä uskoisin, että me oltaisiin edelleen olemassa 3 tähdellä ja mä en asuisi edes enää Suomessa, mä asuisin Monakossa juhlittuna sankarina.
Aatte, se on se yksi floppi annos siellä.
Niin, se pilasi kaiken, mutta näin se vaan menee. Miksi en kääntynyt kulmasta oikealle, kun piti mennä vasemmalle?
Niin. Haaveilit sä kokin ammatista lapsena jo?
En mä haaveillut kokin ammatista, mutta mä oon aina ollut siis kiinnostunut kyllä ruoanlaitosta, että ihan pienestä pitäen. Että kyllä mä olin aika usein kyökissä, kun...
Olet sä niin kuin sellainen pikkukulinaristi?
No en mä kulinaristi ollut kyllä siihen aikaan, kun Suomessa ei oikein ollut, tai ainakaan meidän perheessä ollut sellaisia tapoja. Muistan edelleen tähän, tämä on tämmöinen, lähdetään vähän sivuraiteille, mutta äiti kanssa ostaa jouluksi lohta joskus. Me oltiin hallissa joku vuonna 80 tai 81, ja silloin niin kuin tämmöinen norjalainen lohi oli parasta, mitä täällä oli. Ja se maksoi, niin kuin, jos nyt ihan väärin muista, niin 120 tästä 30 kilo markoissa. Mm. Niin me ostettiin sitä hyvin, hyvin vähän kotiin sitten ja sitten muuten oli jotain kirjolohta, mutta kuitenkin piti saada sitä oikeaa lohtea. Mutta kyllä me käytiin paljon ravintoloissa syömässä, kun mä olin pieni ja jonkun verran matkusteltiinkin, että ehkä se on sieltä sitten tavallaan kummunut ja sitten se kiinnostus siihen. Ja sitten oikeastaan niin kuin sekin, että se oli jotenkin käsittämätöntä, että miten sitten niin kuin raaka-aineet muuttuu, kun niitä vähän muokataan, kypsennetään ja tällainen. Sehän nyt tietysti... fysikaalis-kemiallinen reaktio, mikä siinä tapahtuu, mutta se oli jotenkin kiinnostavaa.
Mulla jään lapsuudesta jotenkin mieleen niin kuin porsaan kyljykset.
Talouskyljys.
Joo, ja sitten siinä päällä niin kuin, tiedätkö, sulatettua juustoa ja sitten kermakastiketta. Ui! Siis niin kuin, nyt mä en saa nykypäivänä mitään siitä, mutta se oli niin oikein herkku, ja keitettyä perunoita ja sitä muussattiin siihen. Se oli pelkkään niin kuin kermaa.
Mutta jos olisi ruskea kastike tuossa ja KP, siis keitetty peruna ja sitten siinä olisi just tätä possua, niin ai et.
Vedät sä porsaan kyljyksiin?
No mä en niitä tee niin paljon.
Eihän kukaan vähän... enää syö niitä.
No ei, ne on vähän kadonnut. Meillä on kyllä ravintolan listalla porsaan kylkeä, mutta meille tulee semmoista oikein kunnon tämmöistä lihotettua luomusikaa. Niistäkin piti jossain vaiheessa tehdä semmoisia fitnesspossuja, että kaikki niinku rasva saatiin pois. Ja sitten todettiin, että ne maistuu paremmalta, kun niissä olisi vähän sitä fättiä mukana, mikä luonnostaan muodostuu niihin, niin... Niin mutta läskisoosi on kyllä hemmetin hyvä.
Ei mä en ole pystynyt ikinä syömään.
Ja KP siis. Nimenomaan. Ja kunnon semmoinen vähän poltettu ruskea kastike. Sitten suolakurkut ja etikkapuneuri. Ai, kiekko maalis.
Se on yksi oikeastaan ihan ainoista, mitä mä en pysty kerta kaikkiaan. Silloinkaan kun söin lihaa vielä, niin kuin läskipala siis. Se rakenne, se tuntuu. Mahtava. Suu tuntumaan niin kuin jotain
päältä
niin
rapea ja sisällä. Se vaan luiskahtaa tosta.
Kauan.
Ai että se on hyvä.
Muistat sä hei sellaista, sä oot suunnilleen, sä oot mua vähän nuorempi. Mutta
Luoja, kiitos, kun mä otan nuorempi.
Kun mä oon kysynyt useammalta, että mä en tiedä tainnut piinaamaan mua, kun ihmiset ei muista, että onko mulla joku muistiharha, että oli semmoinen niin kuin valmis ruoka kuin brittipiiras.
Joo, hämärästi. Joo.
Muistatko?
Joo, hämärästi, joo. Mutta ei syöty koskaan.
Mä muistan, että se oli sellainen niin kuin...
Mutta oliko se tämmöinen niin kuin pie-tyyppinen?
Oli,
kun
oli.
Shepherd's pie, mikä on sitten taas tulee niin jostain Skotlannista.
Joo. Ja se hävisi sitten jossain, muistan vaan, että mä söin sitä.
Joo, kyllä mä jotenkin hämärästi muistan, joo. Mutta se on niin kuin... Se muistuttaa, tai siis se on ollut kopio tästä Shepherd's Piesta, niin kuin tämmöinen paimenen piirakka, missä on yleensä sitten alunperin ollut näitä kaikkia lampaan tämmöisiä vähän niin kuin ylijäämäosia, mitä sitten on mätkitty sen kannen alle piiloon ja sitten se on haudutettu pitkään, se on ollut hyvää.
Olit sä ainoa lapsi?
Ei, vaikka mä ehkä vaikutan siltä. Kyllä mulla on erittäin fiksu sisko kyllä, että 5 vuotta nuorempi.
Millainen lapsi sä olit?
Mä olin siis tosi mukava ja tämmöinen rauhallinen.
Olitko sä lahjakas missä? Olisiko susta voinut tulla jotain
muuta?
No olit taatusti.
No olin mä koulussa alunperin, oli ihan lahjakas siihen näin. Tai äiti väitti, että mä en tehnyt kyllä koskaan oikein mitään. Pärjäsin alunperin ihan mukavasti, mutta sitten tuli murrosikä ja sitten vei vähän mennessään, mutta sitten mä kuitenkin sieltä skarppasin. Mutta kyllä mä olin koulukäynnissä ihan hyvä ja sitten tietysti toi urheilussa mä olin ihan mainio, että mä yleisurheilinkin joskus ihan tuolla jossain juniorina, pääsin ainakin maajoukkueleireille sun muualle, mutta ja siellä oli sitten toi moniottelu, mutta kyllä mä sitten huomasin, tai rupesin lukemaan vaan statistiikkaa ja totesin, että mä en pärjää kyllä tässä kansainvälisessä vertailussa ja treenaaminen oli aika kovaa kuitenkin ja paikatkin rupesi hajoilemaan, eli mä ajattelin, että ehkä mä menen takaisin tuonne keittiöön, että pistetään noi pepitähousut jalkaa. Ja
eli ei olisi leipä irronnut siitä urheilusta, ei?
No en tiedä. Siis, mä oon miettinyt, että mulla on muutama kaveri, jotka on siirtynyt valmentajiksi ja valmentaan. Se olisi ollut semmoinen kyllä, mikä olisi varmaan myöhemmin tullut kuvaan, mutta jos se olisi ollut yleisurheilun parissa, niin ei se olisi ehkä sitten enää kiinnostanut niin paljon. Että.
Olisiko sulla ollut lahjoja jollekin akateemiselle alalle?
Lääkärin hommiin olisin erittäin patologiaosasto kuollut kylmäliha, niin ei se ei olisi kyllä kiinnostanut.
Miksi nämä raadot aina?
Siis ei, mua ei oikeasti olisi kiinnostanut. Että kyllä mä olisin ollut sitten, mä olisin halunnut olla kirurgi ehdottomasti. Että musta ne on ollut aina jotenkin terveisiä kaikille kirurgeille, jotka kuuntelivat ihailen niitä, ja muitakin lääkäreitä, mutta kirurgia on aina ihailu. Että meillä on suvussakin itse asiassa Anopin veljo toimii kirurgina tuolla Lapin keskussairaalassa, mutta siinä on jotain semmoista mystisen hienoa ollut aina, että mutta en päässyt sitten siihenkään hommaan. Sisätautien kirurgia siis ehdottomasti ei mikään, tai no en tiedä, ehkä se olisi muuntunut kuitenkin jossain vaiheessa tähän plastiikan puolelle, vaikka nekin on kovia jätkiä.
Sä muuten näytät ihan plastiikkakirurgilta.
Eikö näytäkin? Mä voisin hyvinkin olla. Se on vähän likasen näköinen äijä ja sanoo, että se pitää nyt tehdä.
Ne näyttää just tolta, paitsi mä en tietenkään tiedä, kun mä en ole nähnytkään plastiikkakirurgia mun mielikuvissa. Mun kirjailijan kuvitelmissa näyttää silloin sulta.
Yes, eli kun tulee joskus plastiikkakirurgi sun kirja, niin se on vähän kaljukko, tai erittäin kaljukko ja ärsyttävä kaveri.
Tapahtuiko lapsena sulle mitään traumaattista?
No mä enää muista, mitä mä sulle vastasin, kun sä kysyt näitä ennakkoon, mutta
mä vähän kartoitin, joo. Sä silloin, haluaisit, että mä kerron, mitä sulle tapahtui.
Joo, kerro.
Sä jäit melkein auton alle, sä lensit johonkin.
Ei kun jäin auton alle, joo.
Ei kun niin, sä jäit auton alle.
Jäin joo, auto jo 80, näin poliisi oli sitten selittänyt myöhemmin. No, apatio arvotusjäljestä oli jotain mittauksia tehnyt niillä 70-luvun veikkaa.
Mäkin vaan nauraa käkätä se.
Mutta se oli sillä, että mä olin karannut kotoa ja sitten mä muistan vieläkin, kun mä nostettiin autoon sitten sieltä ojasta, niin mun vaari on jo silloin semmoinen kullan värinen, kai oikein sana, niin volkkari, millä se on jo ohitte, kun se etti mua sitten sieltä tienposkesta. Mutta mä nostettiin samaan aikaan autoon mutta siis me oltiin mun samanikäisen kaverin kanssa karattu kotoa ja mä olin 5V ja sitten lähdin yhtäkkiä sen päähän lähteä ylittää tietä ja me ei oltu ihan Tampereen keskustassa, mutta aika siinä liepeillä kuitenkin, niin se tuli sitten aika kovaa sieltä ja osui sitten meikäläistä tuohon oikeaan lonkkaan. Ja siitä mä lensin päistikkaa tuonne ojan pohjalle, mikä oli täynnä kiviä ja kaikkia kantoja. Ja jostain syystä sitten äiti tuli sitten itkien sairaala ja mä itkin takaisin, että kuoleks mä. Mutta mulle ei tullut muuta kuin muutama mustelma ja sitten mun tää reisilihaksesta meni yksi tämmönen säie poikki, mikä edelleenkin näkyy siinä, että se on sinne vähän kulmikas. Mutta muuten selvisin siitä vammoitta, mutta en mä nyt sano, että se mulle oli niin traumatista kuin mun äidille.
Mulla on vähän lievempi versio tästä samasta kokemuksesta, että mä sain ensimmäisen polkupyörän ja ajoin sitä Haagassa ja mun äiti käveli siinä vieressä ja mulla aikaisemmin ollut semmoinen niin kuin apupyörä, että tämä oli nyt semmoinen isompien tyttöjen pyörä, niin mä en osannut jarruttaa sille ja alamäki tuli ja mä lähdin niin kuin vaan täysin sitä alamäkeä, siinä joku kivi ja se etupyörä osui siihen kiveen ja mä lensin kaaressa just tämmöiseen ojaan, missä oli kiviä ja kantoja, mutta kaiken siellä keskellä oli haravoitu kasa lehtiä, niin mä lensin suoraan siihen lehtikasaan ja mutsi juoksi sitten perään ja sillä oli korko lähti kengästä irti ja meillä on tämmöinen yhteneväinen kokemus, ajattelen.
Pistä tuohon. High five. Onneksi.
Onko tosta jäänyt joku huoli, että sun lapsille voisi tapahtua jotain? Erityisen...
No mä muistan, että mä äsken kysyin, että onko mulla sisaruksia, mulla on pikkusiskoja. Oli tämmöinen tilanne, että me oltiin sitten vähän vanhempina. Mä olin 10 itse silloin, koska mun sisko oli 5-vuotias, kun hänkin jäi auton alle. Sitten mä olin jo siinä vaiheessa oppinut jotenkin tämän puhumisen taidon pokerin aamulla, eli pystyn kyllä aika hyvin, sanotaanko kusettaa valehtelen ihmisille mitenkään, että mikä mistään naaman osasta näkyy, että mä puhun palturia, niin toi, mä olin sitten poikien kanssa siinä jotain leikkimässä jossain, ja sitten mä katsoin, että siihen rupesi väkeä kerääntyä sitten siihen yhden tien poskeen aika lähellä meidän kotia, ja sitten menin siihen kattoon, ja mitä tällaista tapahtuu, ja sitten siinä on just tulee ambulanssi, ja sitten porukka hätistelee sitä, tai ne alkaa sitten ensiapumiehet hätistelee porukkaa pois, ja sitten ne huutaa, että tunteeko kukaan tätä tyttöä, ja sitten mä menin lähemmäs kattoon, ja onpa tutun näköinen, ja se oli just syönyt, sisareni Mervi oli juurikin syönyt sitten jotain salmiakkia tai merirosvokarkkeja, ja sitten katteli vaan sitä, mutta onpa tutun näköinen, ja sitten kattoin lähempään, niin se on mun sisko. Ja sitten mä menin ihan paniikkiin, ja sitten siitä kotiin, ja sanoin sitten äidille, että se oli joku lounas just valmistumassa, että Meikko jäänyt, sanottiin Meikuksi, sanotaan vieläkin Meikuksi, Meikko jäänyt auton alle, ja sitten se ei uskonut mua millään. Sitten mä alan itkeä siinä, ja sitten sanoin, että ei, kyllä se on jäänyt, ja sitten se uskoi, ja sitten se tuli edelleen paikkaalista siinä, ei me oltu kauhean kaukana, ja sitten lähdettiin sitten sairaalaan. Sitä sattui pahemmin kuin mua, että se oli jotenkin kumauttanut päänsä, että sen takia se on niin kummallinen, että se on, tekee kai kohta tohtoriväikkeri sun muuta, mutta... se on paljon paremmin mennyt.
Sillä jotenkin kolahti oikeaan paikkaan.
Kyllä, kyllä. Meni mutterit oikeaan paikkaan.
Hui.
Joo, ei silloin, se oli sitä tarkkailussa silloin muistaakseni viikonpäivät.
Mitäs sitten jotain tosi onnellista, tuleeko mieleen lapsuudesta?
No siis mä väitän, että mulla oli kyllä ihan onnellinen lapsuus, että oli mukavat vanhemmat ja ei nyt pitänyt mitään hirveätä jöitä, mutta ei nyt ollut sillä tavalla mitenkään niin kuin yber tämmöisiä, miten nyt sanotaan, ei meidän vapaata kasvatustakaan ollut. Jotenkin semmoista järkiperäistä nyt miettii, että en mä tiedä, ei mulla jäänyt mitään kautta traumoja eikä siis semmoisia superhighlightteja muuta kuin se, että...
Oliko teillä jotain kesämökkeilyä tai muuta? Kaikki on kertonut yleensä, kun mä kysyn, että mikä on onnellinen muisto, niin se yleensä liittyy niin kuin johonkin kesämökkiin tai järveen tai mereen tai...
No se varmaan liittyy siis sen takia, että se on semmoista niin kuin vanhempien kanssa ollut semmoista yhdessäoloa, mikä on tietysti sitten glorifoitunut ihmisten päässä niin kuin tässä vuosien varrella. Huomaksi mäkin pystyn heittämään tätä, mutta... No mullakin liittyy sillä tavalla, että me oltiin mun äidin kanssa, me oltiin kahdestaan silloin semmoisella niin kuin parin kolmen viikon Euroopan matkalla. Mä en muista enää, mä olin silloin kanssa just joku 90 vanha. Oltiin kahdestaan siellä, sitten käytiin kattoon kaikkia. Oltiin Länsi-Berliinissä, käytiin ihmettelemään jotain sodan jälkeisiä, tai mitä nyt oli, mennyt jotain kirkkoja muusiksi siellä. Sitten käytiin jossain tämmöisissä kulttuurikohteissa, käytiin Prahassa ihmettelemään sitä toista kirkkoa, missä tulee sitten tämä 12 kuolemaa, se 7 kuolemasyntiä, vai mikä se on semmoinen hässäkkä, se mennessä 12, mulla varmaan 20. Mutta siis se reissu jäi kyllä hienosti mieleen, ja sitten syöttiin aika hyvin joka ilta, ja se oli oikein mukava.
Se on ollut käänteen tekevä.
No joo, siis varmaan tavallaan, että se jäi sitten niinku elää mielessä, mutta
Mut miten sä muuten oikeasti asut sitten Suomessa vielä, jos sä oot jo tonnikäisenä matkaillut ja viihtynyt metropoleissa, niin...
En mä oikein tiedä itsekään, että mä oon ihmetellyt sitä, mutta mä oon tuossa tehnyt semmoisen päätöksen, että heti kun aukeaa sauma, niin mä lähden saman tien.
Oikeasti? Aiotko muuttaa pois?
No siis ennemmin tai myöhemmin, toivon mukaan. No nyt rupeaa olla kyllä vähän myöhemmin, mutta ei mua niin kuin periaatteessa... Suomihan on mahtava maa olla ja elää, mutta täällä on oltu niin pitkään, niin kyllä sitä voisi mennä katsoa vähän jotain muutakin. Että.
Yle Puheessa. Katariina Souri.
Minä olen Katariina Souri ja vieraanani Yle Puheella tänään energinen moniosaaja keittiömestari Hans Välimäki. Miten sä rentoudut? Aikaisemmin sanoit kyllä jo, että kavereiden kanssa syömällä ja juomalla, mutta on sun varmaan jotain hiljaisia hetkiäkin.
On jo. Mä tykkään lukea kirjoja tosi paljon. Tai siis kukaan ei usko, että sä epäilet, että mä en osaisi lukea. Ehkä mä en osaa, mutta kirjoja luen paljon. Ja sitten,
minkä tyyppistä kirjoja?
Ihan mitä vaan. Melkein ihan mitä vaan. Mutta pääosin mä tykkään lukea niin kuin tällaisia, no itse asiassa mulla ei mitään tyylilajia, että mä oon niin tyylitön, mutta siis kaikkia, kaikenlaisia kertomuksia, tai sitten vaan ihan pelkkää jotain, oon lukenut tietokirjojakin ihan kiinnostuksesta.
Lukahdatko kirja kädessä?
No aika usein, mutta ne menee vähän nykyään kausittain, ennen luin enemmän kuin nykyään, mutta jotenkin niin kuin se on vaan mahtavaa, mutta sitten se on helposti sellaista, että mä keskityn aika totaalisesti siihen lukemiseen ja sitten niin kuin kaikki ulkopuolinen jää. Mutta tavallaan se onkin just kai siinä parasta, että voi olla sitten siinä omassa rauhassa. Mutta se on yksi semmoinen. Ja tietysti niin kuin, no kyllä mä tykkään harrastaa tällaisia kaikenlaista fysiikkaan kohdistuvaa rasitusta aiheuttavaa liikuntaa. Että se on niin kuin mahtavaa.
Ja sä tykkäät...
Sä käsitit tämän taas ihan väärin, mutta on sekin
mitenkään.
Mahtavaa. Sekin on mahtavaa.
Et sä voi tietää, miten mä käsitin. Mä vaan hymyilin.
Sulla oli taas sellainen likainen ilme.
Oli mun likaisia ilmeitä.
Kulmakarva nousi.
Ei kauheeta. Just viime viikon mua sanottiin pikkutuhmaksi. Nyt mä oon jo likainen, mikä mä oon seuraavalla viikolla. Mä oon rietas.
Iso tuhma.
Nukutko hyvin?
Mitä tarkoittaa hyvin? Riittävästi
vai sikeästi? Nukutko pitkään, sikeästi? Helposti nukahdatko? Vedätkö unilääkkeillä?
En vedä. En ole koskaan vetänyt. Enkä vedä. Toivon mukaan ei tarvitse vetää. Mutta nukun kyllä. Nukahdan kyllä nykyään tosi nopeasti. Kyllä mä yritän uuvuttaa päivän aikana itseni niin kuin siihen tilaan. On mahtava mennä nukkua. Et odottaa, että pääsee vaan sänkyyn. Ja sitten on niin kuin vintti himmeenä. Että se mitä kaipaan, niin on semmoista hitaat aamut. Niitä ei ole kyllä ollut moneen vuoteen. Että tässä on niin pitkään työnnetty lastenrahat tai sun muita. Jotain. Systeemi aina on siellä kotona.
Aina on jotain työntämistä.
Niin. Kato niin.
Näet sä paljon unia?
Näen ja en näe. Joskus on sellaisia hetkiä, että rupeaa oikein miettimään, että että en ole nähnyt unia pitkään aikaa. Mutta kyllä niitä, taas sitten tulee sellaisia spotteja, että muistaa tosi kirkkaasti unet, mitä on nähnyt, ja sitten niinku, se voi kestää niinku päivätolkulla. Ja sitten on olemassa tietysti semmoisiakin unia, että ei millään maltaisi lopettaa. Se on jotenkin niin kiinnostavia, että mitä, se, mitä tapahtuu seuraavaksi. Sitten kun herää siihen hetkeen ja tajuaa, että oli unta, niin se on jotenkin sellainen, että no vitsi, että saisikohan vielä sen saman unen takaisin, mutta ei se sitten tule enää sieltä, ainakaan mulla ei tule.
Mitä sä ajattelet, että unet edustaa? Onko niillä joku merkitys?
No ei niillä kyllä mun mukaan, tai mä en itse päätellyt, että mun mukaan. Se on tosi älykäs lause, mutta no, kyllä mä oon sitäkin miettinyt, mutta ehkä se on enemmän sitä, että pääkoppa purkaantuu siinä yön mittaan. Se voi olla ihan mitä tahansa.
Sälää pelkästään.
No jos sitä nyt rupeaa tulkitsemaan, niin aika harvoin siinä on. Ne ei sen aikaan mitään ennusta, se on niin kuin ihan varma. Mutta enemmän se on, ehkä liittyy siihen, että mikä on, sit mitä on tapahtunut menneisyydessä. Ja siis kyllähän usein voi olla unet käsitellä sitä, että on ollut jotain. Sitten loppupeleissä kuitenkin aika ahdistavia tilanteita. Ja sitten kun ne rupeaa purkaantumaan tavalla tai toisella, niin onhan toi niin kuin tietysti pääkoppalle aivoille semmoinen oikeastaan varmaan ainoa venttiili. Että onhan sitä paljon tutkittukin, että jos ihmiset ei saa riittävästi unta, niin nehän rupeaa enemmän tai myöhemmin sekoilemaan. Mm. Ja sekoo sitten ihan kunnolla.
Uskotko siihen, että meillä on piilotajuinen todellisuus? Että on tiedostamattomia asioita, jotka vaikuttaa paljon meidän käyttäytymiseen, mitkä on siellä, niin kuin
on, siis
Jung sanoo, persoonan varjossa.
Joo, mutta sehän ei ole, tai sekin on kai käytännössä opittua, tai näin mä olen ainakin lukenut, mutta se on sillä tavalla, että ihmiset reagoivat toisiin ihmisiin eri tavalla, ja siihen vaikuttaa just erilaiset asiat, mitä ei itse tajua. Ja se on ehkä se, mikä mun mielestä on sitä piilotodellisuutta, mutta siis siihen, että...
Esimerkiksi joku hiiltyy ihan älyttömästi jossain tilanteesta tai jostain lauseesta tai asiasta, niin silloinhan se yleensä tarkoittaa, että on osuttu johonkin piilotajuiseen tiedostamattomaan
niin,
tai traumaan tai ongelmaan.
Niin, nimenomaan se voi olla semmoinen, tai sitten voi olla semmoinen, mikä on joku... jonkun aiheuttama trauma, se tiedostaa sen, mutta se ei pysty hillitsemään itsensä siinä tietyssä tilanteessa, että se vaan laukaisee sinne jotain. Joo, mutta siis kyllä se
on oikeasti hämmentävää, miten paljon ihmiset reagoi ilman, että ne oikeasti tajuaa yhtään, miksi ne reagoi jollain tavalla.
Kyllä.
Oletko huomannut sellaista? Oon. Oletko itsessä huomannut?
Oon monestikin, että silloin kun valehtelee ja rupeaa silmät pyörin päässä, niin yrittää vaan pitää semmoisen tiiviin katsen kontaktin, mutta niin kuin tässäkin, ihan niin kuin mä tietäisin tästä
asiasta. Valehtelet sä mulle koko ajan vai?
Ihan siis. Puuta heinää. Sori mun puhelin, se on, mä laitan sen pois.
Mä sanoin, että sä oot kiireinen. Katso,
ei,
että sulla
on, tämä on
mitä
ensimmäinen. En tiedä kyllä kukaan. Tee se mitä.
Niin sä et ole analysoinut sun unia ollenkaan. Nyt istut sen puhelimen päällä.
Mä istun, että se vaimenisi siinä. Mä ei tehdä näin, mä painan sen pois täältä. Tämä nyt lähtee taas
laukkaan. Se on värinä päällä.
En ole tulkinut sen kummemmin. Jotenkin tuntuu tylsältä nyt istua tässä ja kertoa, että mä en ole tulkinut mun unia. Mutta
ei sun tarvii yrittää olla kiinnostavaa. Sä voit olla ihan tosi tylsä.
Joo, kiitti. Mutta mä en ole siis kokenut sille tarvetta. Mä oon miettinytkin, että onko mä niin kuin näin rationaalinen, kun mä en ole koskaan elämässäni oikeastaan ollut missään rationaalinen. Että Jallis Harkima kysyi multa joskus, että miksi sä Hans teet tolleen, kun sä voisit tehdä oikeasti fyrkkaa. Ja sitten mä vaan sanoin, että no, kun mua ei kiinnosta asioita tehdä muulla tavalla kuin tällä tavalla. Ja näin, ja se on mun mielestä kaikkea muuta kuin rationaalista. Mutta se, että
mennään uniin sen verran vielä, että kerro jotain. Onko sulla joku toistuva uni, minkä sä näet?
No on mun siis sellaisia, mihin mä säpsähdän, itse asiassa aika usein hereille, on tämmöiset putoamiset jostain. Ja mä kyllä, se liittyy varmaan, tai mä oikein tiedän, mihin se liittyy, mutta usein se on semmoinen, että on ollut, silloin on ollut jotakin hektistä ja sit putoaa, niin kuin vajoo johonkin semmoiseen just siihen syvään uneen ja sit siitä säpsähtää. Että se on varmaan sellaista, että lihakset jotenkin rentoutuu pikkuhiljaa yksi kerrallaan sieltä sit jännittyneisyydestä. Tai sitten se voi liittyä siihen, että stressillä aukeaa tai jotain muuta, en mä tiedä.
Tai siihen, että sä oot ihan pakokauhunen
niin,
oikeasti.
Niin, ihan siis sillä niin. Pulssi 200 koko ajan. Tai sitten toinen.
Se on muuten yksi tyypillisimpiä unia, että siinkin mielessä sä oot nyt vähän tylsä kyllä. Että nyt sä voisit vähän yrittää olla kiinnostavampi.
Voi vittu. No se kiinnostavampi uni, en tiedä.
No kerro nyt.
No, olisi pitänyt keksiä tämän nyt sitten joku uni, että tarvitaan sitä unista kyselemään, mutta on semmoinen, että se on niinku mulle pahin painajan, että jää päästä kiinni, niinku hyppää veteen ja sitten on pehmeä muta pohja, mä en pääse sieltä millään pois. Mutta...
Jääkö sun pää sinne pohjaan?
Joo, mutta mä pelkään itse, mä en ole kauhean hyvä uimari ja sitten mä itse asiassa, mä oon kuulemma lapsesta saakka pelännyt vettä aina, että se on niinku semmoinen vähän epämiellyttävä elementti. Et siinä mielessä, että jos nämä lapsuusmuistot olisi liittynyt mun kohdalla jotenkin tämmöinen vesillä oloon, niin se on sellaista hyvin turvallista jotenkin korkkiliivien kanssa pyörimistä siellä keskellä.
Sori, tämä ei niin kuin tietenkään mitenkään hauskaa, mutta mä yritän vaan visioida sitä, että siinä unessa sä hyppäät päädellä veteen ja sun pää jää kiinni sinne mutaan ja sit sä niin kuin sätkit siinä.
Kyllä.
Mutta sehän on hyvin tämmöinen niin kuin piilotajuntaan liittyvä uni, eli vesielementti taas kun on tunne-elementti ja se on se tiedostamaton ja sitten se muta siellä on se, mitä sä et todellakaan itsessäsi tiedosta, niin sinne sä meet päätä myöten. Ja
kyllä, joo, siellä.
Mä ehdottomasti suosittelen sulle unien tulkintaa ja niiden kirjoittamista
ylös. Mä ajattelin, että lääkäriin menoo. Sitäkin on suositeltu.
Näet sä ikinä painajaisia epäonnistuneista aterioista tai ruokaan liittyviä painajaisia tai...
En näe. No kun mä yritän käsitellä, siis totta kai me ryssitään siinä, missä kaikki muutkin ja tietysti aika paljon vähemmän tässäkin kohtaa voi sanoa, että kerran melkein ryssin, mutta silloin jos tehdään jotain tai epäonnistutaan, niin kyllä ne pyritään käsittelemään saman tien. Se harmittaa aina ihan sairaasti, siis suoraan sanottuna niin kuin vituttaa, mutta ja silloin on hetken aikaa semmoinen olo. Mutta tietysti sitä on tullut tässä ammatissa myöskin sellaiseksi, että mulla on paljon muusikkokavereita ja sitten no tietysti kokkikavereitakin, mutta niin kuin muusikot, jotka nyt esiintyy joka ilta ihan elävälle yleisölle. Kyllähän mekin tavallaan esiinnytään, mutta me ollaan aina siellä jossain piilossa, niin on se, että kysyn, että jos keikka menee jotenkin huonosti, että harmittaako. No, kyllähän niin kuin ottaa päähän ja näin. Ja miten te käsittelet? No ei, sitten täytyy vaan miettiä se virhe, minkä teki ja sitten yrittää olla toistamatta sitä huomenna. Ja näinhän se on, meillä on periaatteessa, niin kuin, tai mulla on ainakin sama metodi, että sitten vaan, että no ei tässä on, nyt on housussa, että nyt mennään eteenpäin. Että ei sitä voi jäädä surkuttelemaan, että... Ei mulla oikeastaan, tai pahinta, mitä voisi sattua on sillä tavalla, että on joku paha allergia jollain ihmisellä. Esimerkiksi pähkinä tai joku äyriäistä, mitkä on tosi pahoja, tai kala-allergia, niin jotenkin sitten päätyy sitä ainetta sinne ruokaan, niin se olisi niin kuin kauheata tavallaan vahingossa tekisi jotain sellaista, mitä ei kukaan saisi koskaan tehdä tässä ammatissa.
Kuinka tärkeää sulle on se esteettinen puoli annoksessa? Mä mietin vaan, että sä pukeudut aina tosi hyvin. No mitä mä oon monta kertaa sua nähnyt, mutta oot aina tyylikäs. Sulla on todella kaunis vaimo. Sitten mä näin jossain lehdessä jonkun kuvan teidän kodista, niin se oli aika älyttömän hienosti koti. Pitäisikö kaiken olla kaunista ja esteettistä?
No kyllähän sitä on tullut sellaiseksi. Ja kyllähän se, kun asiat miellyttää silmää, niin kyllä se miellyttää sitten myöskin mieltä.
Näet, mä edelleen piilottelen näitä kynsiä koko ajan, mulla on kynnet
piilossa. Kiinnitin siihen huomioon. Mutta se on se kyllä tärkeää jo mun mielestä, että jos ruokaa ajatellaan, niin kyllähän se on niin kuin tollain psykologisessa mielessä, niin se, että jos mä teen kaksi samanmakuista annosta ja toinen on väritään harmaa tai semmoinen vähän mössäinen ja toinen on jotenkin kauniisti aseteltu, niin jos kysyt, niin 100 sadasta syö mieluummin sen kauniimman näköisen.
Mikä sun mielestä on rumaa, jos sun pitäisi sanoa, mikä sua sattuu silmään?
Siis ne on niinku visuaalisesti
vai? Niin.
No kaikki tällainen niinku, sellainen epäsuhta tavallaan.
Epäsymmetria. Mä muuten inhoan epäsymmetriaa.
Epäsuhta, joo. Nimenomaan, tai epäsymmetria, niin siis kun tietysti ihminen hakee luonnostaan tällaisia symmetrisiä muotoja ja asettelua, niin kyllä se niinku jotenkin on lähellä sydäntä semmoinen. Mutta... Joo, ja sitten tavallaan semmoinen, että siihen tavallaan symmetriaan liittyy tietysti sitten niin kuin värien käyttö ja kaikki tämmöinen.
Värit on tärkeitä.
Joo, kyllä ne on tärkeitä.
Oletko ikinä ajatellut sitä muuten, että vegaaniset ruoat on tosi värikkäitä verrattuna heti, kun sitä tulee sitä eläinperäistä aineesta, niin ne muuttuu niin harmaaksi messuksi kaikki.
Mutta mun täytyy korostaa, että lihahan on parhaimmillaan punaista ja kalaa valkoista. Että kun sen tekee oikein, niin sehän loistaa sieltä oikein kauniisti.
Yle Puheessa. Katariina Souri.
Tämä on Yle Puhe ja äänessä Katariina Souri. Koska vieraanani on tänään kenties Suomen tunnetuin keittiömestari, niin olen odottanut erityisen paljon tätä ohjelman viimeistä osiota, joka siis liittyy eläimiin.
Ajattelin tunnin vielä.
ei, kun nyt päästä eläimiin. Hans Välimäki, mitä muuta eläimet sulle edustaa paitsi aterian raaka-aineita?
No onhan ne nyt ystäviä ja meilläkin on pieni määrä koira ja siinäpä se.
Siinä on kaikki niitä... muut eläinkokemukset, mäyräkoira.
No ei ole kyllä, siis niitä on joko syöty tai paijattu, mutta mitä muuta ei ole kyllä tehty.
Miksi muuten mäyräkoira?
Mäyräkoira on silloin hieno luonne, vaikka se on pieni kooltaan. Ja sitten se, kun mä asutan kaupungissa, niin se on myöskin aika hiljainen kaveri. Ja sitten...
Helppo ulkoiluttaa. Ja...
Joo, lapsetkin voi viedä ja sitten siinä on se, että...
Mä suosittelen, ottakaa 2 doopermania.
Ei varmaan oteta. Ja sitten sitä mä harrastan metsästystä, niin sitten mä oon yrittänyt sitä siihen ottaa mukaan.
Mennään kohti siihen metsästykseen. Sitä ennen niin...
Siis voin sanoa, että silloin esimerkiksi metsästyskauden ulkopuolella, jos nyt Suomessa ollaan, niin aina kun näkyy jotain villieläimiä, niin kyllä nyt ihalla. Me oltiin, sori kun tämä lähti nyt vähän laukalle, mutta me oltiin tuossa Lapissa reissussa taanoin. Oli just päättynyt Riekon metsästys, tämmöinen talvimetsästys. Me oltiin käsivarressa ja ei saatu mitään. Oli lumi ei kantanut ja äijät ei jaksanut ja koira ei jaksanut, kukaan ei jaksanut. Ja siellä oli yli metri lunta ja todettiin, että tämä on toivotonta. Suora leikkaus siitä puolitoista viikkoa myöhemmin, niin ollaan sitten pohjoisessa viettämässä pääsiäistä ja ollaan aamulla sitten ajamassa semmoista nomaan tietä sitten tämmöiseen hiihtopaikkaan. Ja ensin siinä tiellä seisoo niin kuin ihan sairaan komea. Metso, auto seisoo, jäädään sitä katselen. Sitten se vähän niin kuin väistyy siitä sillain pikkuhiljaa ajetaan eteenpäin. Niin sitten kipittää 8 riekkoa sillain näin eteenpäin. Sitten ajetaan taas vähän matkaa, niin siinä 4 teertä seisoo siinä taas niin kuin tienposkessa, ja sitten näkyy vielä yksi tämmöinen naarasmetso, koppeella näkyy siellä, niin kuin, että ei nähty metsästyskaudella kertaakaan näin paljon tämmöisiä niin kuin syötäviä lintuja. Ne on kaikki silloin piilossa. Heti kun kausi on päättynyt, ne tulee sinne vähän niin kuin bondaaleen ja tietysti hengaaleen, että jees,
kiusan henget. Niin. Olisitko halunnut ampua ne heti
siihen? En tietenkään.
Mitä eläimiä sä ammut?
No kaikkein mieluiten kyllä lintuja.
Ne, koska?
Ne maistuu hyvälle.
Mikä on isoin eläin, minkä sä oot ampunut?
No mä oon ampunut itse hirve, kyllä se on niin kuin iso.
Yhden vai useamman?
Mä oon ampunut yhden hirven henki on mun kontolla ja sitten muutaman peura.
Suoritit sä itse sen, miksi sä sanotaan, onko se pistetään jotenkin?
Ei se tarvinnut pistää, kyllä se oli kuollut. Joo, sitten vaan.
Pitäähän ne valuttaa kaikkia.
Niin, vatsat auki ja siitä sitten.
Teit itse senkin vai?
No ehkä mua vähän avustettiin siinä. Mutta olin mä mukana kyllä tiiviisti siinä toiminnassa.
Mä nimittäin tiedän monta metsästäjää, jotka metsästää miehiä. Jotka on tunnustaneet, että salaa tunnustaneet mulle, että hirven kaataminen on niin oikeasti ollut niille traumaattista. Siis ne on niin mennyt kotiin itkeen sen jälkeen, että se on niin iso eläin. Ja sitten kun se makaa siinä kyljellä ja sen on silmät vielä auki ja se katsoo sua, niin katsoiko se sua silmät auki kyljellään siinä?
Se nikkas silmä ja sanoi, että mä maistun hyvälle.
Eikö sulla oikeasti tullut yhtään paha olla? Eikö se tunnu missään? Se on kuitenkin hirvi. Mä oon nähnyt hirviä siinä meidän takametsässä ja ne on niin komeita isoja eläimiä. Niin
no ei se nyt sillä lailla tunnu, kun sitten sen tietää, että kun se päätyy niin kuin pataan ja se syödään kokonaan. Siinä on kuitenkin nähty vaivaa ja sitten ei se nyt, miksi se, siis enemmän musta tuntuu pahalta, kun tuo myydään jotain tuommoisia, jotain pannupizzajuttuja noissa kaupoissa, missä on jotain tämmöisiä lihanomaisia aineita. Jotkut saattaa käyttää jopa jotain broileria ja muita tämmöisiä, mutta siis sillä tavalla, että myydä
käytätkö tällaista. Broileria?
Älä nyt palaa siihen, mä puhun ensin tämän mun einisjutun loppuun, niin on se, että siellä käytetään, tehdään tällaista niin kuin tekoruokaa. Mm. Ja kukaan ei tiedä, mistä se on tullut. Meikkaan, että ei edes se myyjä taho, koska niitä ei välttämättä kiinnosta. Niin mun mielestä se on niin kuin huolestuttavampaa.
Se on huolestuttavampaa. Olen
koska silloin tämä kaveri, joka siinä makaa, niin sitä voidaan vielä vähän aikaa siinä silitellä, jos tuntee tarvetta. Ja sitten sen jälkeen
silittelit sen.
No en mä kyllä silittänyt, mutta mä nyt kerrotaan vaan miellyttääkseni sua. Niin se, että se kuitenkin sitten raahataan siellä peräkärryllä ja sitten se pilkotaan ja näin ja syödään. Ei sitten me mitään hukkaa.
Mitä sä ajattelet eläinoikeusliikkeestä? Onko eläimellä itseisarvo elollisena olentona ja jotain oikeuksia kenties?
No mun mielestä niin kuin eläinten kiusaaminen pitäisi lopettaa. Että se on niin kuin tietyllä tapaa totta, mutta sitten taas jos ajatellaan, mikä on aina tämmöinen vegaanien kanssa tämmöinen niin loista puheenaiheen ankanmaksa tai hanhenmaksa, kyllähän ne maistuu aika taivaalliselta. Älkää tuijota mua noin vihasena, mutta mä oon sanonut, että mä lopetan sitten senkin käytön, kun ihmisten kiusaaminen lopetetaan.
No, mutta ei sitä niin voi ajatella.
No mä ajattelen
aina on joku kiusaa, mutta, jossain jotain ihmistä. Pitää niin kuin laajassa rintamassa tehdä hyvää.
Mutta en mä käytä kaikkien niin paljon kuin aikaisemmin. Mä oon vähentämässä päin.
Onko olemassa joku vähän eettisempi hanhen tankanmaksa, kun se pakkosyötetty?
On olemassa. Esimerkiksi Jenkeissähän ei saa myydä tätä pakkosyötettyä, ja se on ihan hyvää kamaa sekin. Että. Se on toki rakenteeltaan erilaista sitten kuin tämä pakkosyötetty.
Mm. Oletko ikinä ajatellut, että kokkina ja vielä Suomen ehkä tunnetuimpana, oletko tunnetuin?
En tiedä.
Niin ajattelut, että sä siirtyisit vegaanikokiksi? Ja sitten sä rupeisit ajaa sitä asiaa eteenpäin, niin sulla olisi oikeasti ehkä ainakin Suomessa paljon vaikutusvaltaa, ja sä voisit parantaa maailmaa niin kuin sekä eläinten hyvinvointia että niin kuin ekologista tilannetta, että ihmisten terveyttä, kansanterveys kohenisi. Ja ajattelin, että monia asioita voisit ajaa Suomessa vegaanikokkina. Yes. Meillä ei ole yhtään tunnettua vegaanikokkia.
Ei ole vielä. se, että kun...
Edelläkävijä. Nyt mä tarjoan sulle mahdollisuutta.
Huippuravintolat, kun ne, siis ihan maailmanlaajuisesti, kun ne ostaa ja hankkii näitä raaka-aineita, niin suurin osa niistä on ollut jo, tai mä sanon, että aikojen alusta, siis silloin, kun on ravintoloita ruvettu rankkaa yli 100 vuotta sitten Ranskassa, Michelin sen alkoi, alun perin teki niin kuin autoilijoille oppaa, ja sitten alkoi kertoa niistä paikoista, että kun ihmiset ajoi autoilla, kun Ranskakin rupesi autoistumaan, että mihin kannattaa pysähtyä ja sitten mitä siellä kannattaa syödä, sitten rupesi niitä paikkoja rankkaan pikkuhiljaa, niin nämä kokit, jotka näitä raaka-aineita sitten hankki ja hankkii tänäkin päivänä, niin suurin osa niistä raaka-aineista on tuotettu erittäin kestävästi esimerkiksi ekologisista ja eettisistä näkökulmista. Ja se nimenomaan maistuu siinä raaka-aineessa se, että miten se on tuotettu se, että se on nimenomaan tuotettu joko Demeter-menetelmällä tai tavallisella luomumenetelmällä, mutta esimerkiksi se lammas, mitä me käytettiin, niin se oli aivan huippu ja tuli tuosta Tammisaaresta Selvikin tilalta ja aivan timanttista lammasta. Se maistui lampaalta, mutta samalla se maistui siltä, mitä se on syönyt. Siellä ne käyskenteli, se oli vanhaa merenpohjaa, missä kasvaa kaikenlaista yrttiä ja käyskenteli täysin vapaina siellä sitten pelloilla ja marinoi samalla itse itseään ja ne teurastettiin tilalla ja sitten tuotiin meille. Ja sen parempaa lampaa lihaa mä en ole saanut mistään. Ja siis tavallaan tämä on se oikeastaan se raaka-aineen ydin.
Mutta edelleenkin sulla on useita ravintoloita, eikö niin?
Joo.
Onko mistä se liha sinne tulee tai ne maitotuotteet? Tai, koska siis itse asiassa niin kun maitotuotteethan on se iso ongelma. Siis mun mielestä melkein isompi ongelma kuin lihansyönti, koska monet siis karjahan saa useasti olla lihakarja pitkälti
vapaana. Me käytetään aika vähän itse asiassa maitoa nykypäivänä, koska niin kuin...
No mutta juustoja kuitenkin.
Joo, mutta ne täytyy olla kyllä noita, ne on taas tuommoisia ranskaa tai italialaisperäisiä.
Ja ne on siellä jossain, tästä tuota alppijuustoja, siellä on vapaana käyskennellä.
Tietenkin.
Mutta oikeasti maidontuotantohan on niin kuin paljon isompi ongelma yleisesti, koska ajatellaan, että ne lehmät niin kuin kärsii sen yleensä tehotuotannossa 4 vuotta, 5 vuotta ja vasikat riistetään ja monet jossain parsinavetoissa.
Kyllähän me nyt tarvitaan maitoa kuitenkin.
Mihin me tarvitaan maitoa? Se on niin kuin toisen nisäkkään niin kuin tissimaitoa. Mihin sitä tarvitaan? Mihin sä tarvitset sitä?
Kahvi.
Soijamaito on loistavaa.
Eikä tai ole.
Mantelimaito. Se on taas kopio. Tai... Et sä taas... käytä ollenkaan kasvimaitoja ruoanlaitossa? Oot sä kokeillut?
Oon.
Ja mitä sä oot mieltä?
Ihan ok, jos tykkää.
Mutta makutottumuksesta muuttuu tosi nopeasti. Siis kun mä jätin maitotuotteet pois tammikuun alusta, niin esimerkiksi kuin pari kuukautta, niin se on se soijamaito ja maistuu sille, että ajattelet, miltä maidon pitäisi maistua. Ja sitten kun haistaa jotain lehmänmaitoa, niin se on niin kuin bakteerista ja eritteistä ja siis se on ällöttävää.
Mutta miksi sitä sitten voi juoda kahvia niin kuin mustana? Kyllä sekin on.
No kyllä mä tykkään vähän leikata sitä jollain.
Kahvi tiukkaa makua.
Mutta olisiko siis ihan niin kuin ennen kuulumatonta, että ravintoloissa ryhdyttäisiin käyttämään kasvipohjaisia maitotuotteita?
No esimerkiksi soijapeltojen, tai siis sademetsiähän raivataan aika lailla niin kuin soijapeltojen tilalta. Ei sekään nyt niin kuin
niin, mutta mihin se soija menee? Se menee niille lypsylehmille tai rehuksen niille karjalle.
No ei se nyt ihan välttämättä
menee. Suurin osa soijasta menee.
Taitaa mennä kyllä sinne niihin susipöytiin, kun tehdään. Tai sitten...
Ei, se on pieni osa.
Siis... Hei, esimerkiksi kalastus. Mm-hmm. Miten kalastetaan?
Niin. No ryöstö kalastetaan niin. Aika paljon, mutta käytättekö te teidän ravintoloissa sitten tällaista niin kuin ekologista järvikalaa ja osallistutte fosforin poistoon
vesistöistä? Suomessa ei saa järvikalaa.
Saahan.
Ei oikein
no,
saa.
No se menee minkkitarhoille rehuksiin.
Niin, ajattelen että minkäällä on kieltävä turkki.
niin,
että te naiset voitte käyskennellä.
Mä en todellakaan käytä mitään minkkiturkkeja.
Mun mielestä sopisi, niin kun sä olisit, hei, miten paljon sä puhuisitkaan tämän suomalaisen turkisteollisuuden puolesta, kun sä olisit niin kuin vegaani, jotka on syönyt tällaista ekologisesti kestävää kotimaista järvikalaa, ja niillä on oikein kiiltävä turkis. Ai että.
Mutta ihan oikeasti, siis meillähän se järvikala, mitä saadaan, sehän on kallista. Siis, eikö se ole niin kuin hassua, että se mikä olisi niin kuin eettistä ja terveellistä ja kallista?
Se johtuu siitä, että meillä ei ole kalastajia täällä tällä hetkellä.
Missä ne kalastajat on?
Ne on luovuttanut. Enkä yhtään ihmettele, että kun miettii, että siis kun kyllähän kala järvissä on kaikki, miten paljon vaan kävisi hakemassa, mutta kun... Siis varmaan EU-laita tällaista niin kun asettaa, pitää olla tuotantolaitokset ja tällaiset käsittelylaitokset, mihin niitä viedään. Eihän siinä nyt ole mitään järkeä.
Mutta eikö pitäisi muuttaa näitä rakenteita? Siis mun mielestä siinä on sellainen oikea rakennemuutos, mikä pitäisi tapahtua niin kun just esimerkiksi näissä asioissa.
Että joo, ja siis kyllä mun mielestä niin tämmöistä kotimaista tuotantoa pitäisi muutenkin niin parantaa, laatua parantaa ja ehkä lisätäkin. Niin, se olisi mun mielestä jossain määrin. Nyt meillä on kuitenkin kepulainen pääministeri, niin siinä olisi nyt sitten niin tällaista työsarkaa myöskin. Että ei pelkästään nyt keskitytä siihen, että kurjistetaan ja kiristetään ja mitä ihmettä se nyt ollaankaan suunnittelemassa ja miten me saadaan insinööreistä tekemään, joku insinööri keksii meille uusi Nokia. Musta se surkuttanut voidaan unohtaa. Mennään mieluummin sillä, mitä on tällä hetkellä ja kehitetään sieltä jotain uutta innovaatiota. Se olisi paljon mielenkiintoisempaa.
Mikä on sun suosikki kasvis, mitä sä kokkaat?
Se vähän riippuu vuodenajasta, mutta nyt on parsa tietysti tähän aikaan vuodesta, että se on ihan timanttista ja valkoinen parsa. Sitten ihan kohta rupeaa saamaan tällaista suomalaista parsaa, eli toisin sanoen uutta perunaa ja semmoinen hiekkamaasta nostettu oikein semmoinen tiivis, melkein munamainen semmoinen uusi perunan siikli, niin ai että. Mut ja siihen kato muutama tuommoinen kunnon sillipala kyytiin.
Eikö mäkin sitä siikliä kyllä osta, mutta ei se silti, onko se vain joku lapsuinen muistikuva, että ne perunat maistuu erilaiselta lapsena, uudet on. Perunat?
On tietenkin.
Siis ne maistuu mukaan nyt yhtä hyviltä ne siiklit?
Maistuu.
Onko se joku paikka, mistä kannattaa ostaa, kun mä en löydä niin hyvää perunaa?
No paras paikka, mistä mä tiedän, niin on toi Vihannespörssi tai Nokian tori, että jonkista kummasta.
Sieltä.
No niin.
Ootko samaa mieltä siitä, että...
Jyllen pottu on parasta. Jyllelle terveisiä.
Onko vegaanin, hyvän kokin mittari se, että miten hyvää vegaanista ruokaa se laittaa?
Siis kasvisruokaa vai vegaanista?
Ihan vegaanista, ehdottomasti vegaanista. Mä just sanoin, että ne eritteet on pahimpia. Maito on kaiken pahana ajoa.
Mutta jos tehdään kasvisruokaa, niin mä ainakaan sotke siihen silloin mitään hirveästi muutenkaan. Että kasvikset ja ylipäätään maito ei oikein kulje niin kuin samassa joukkueessa. Että usein näkee kasvisruokia, että myydään kasvisruokina, mutta sitten siinä on tehty joku besomelkastike, mihin on sitten sotkettu juustoa hirveästi, eli se on morne. Ja sitten kun sitä rupeaa syömään, niin se on ensin siis, ajatellaan kukkakaaligratiinia, niin se on ensin todennäköisesti vähän ylikeitetty, jonka jälkeen siinä on tehty se kastike ja alettu uuni, niin se on semmoista muhjua, että se voi sitten syödä, niin kuin, se on toisaalta hyvä, siellä voi käyttää pilliä. Ei tarvitse käyttää hampaita, se on niin pehmeätä.
Onko toisen, mitä sä mulle tekisit? Niin
ei tietenkään, vaan se, että kyllä mä sanon, että kyllä hyvä kokki, se on, sä oot kyllä oikeassa siinä, niin nimenomaan tunnetaan siitä, että miten se osaa laittaa kasviksia, koska ne on kaikkein haastavimpia siinä tilanteessa, että kun on ravintola täynnä, sinne tulee joku, joka haluaa jotain vegeä, mutta toisaalta, jos on fiksu kokki, niin se tekee itselleen sellaisen pienen tämmöisen backupin siihen, että jos sinne nyt tulee se saamarin viherpiipertäjä, souri, niin mulla on täällä sitten antaa sille vastalääkettä, eli se ihmettelee, että miten toi jätkä vääntää, tai Mimmi, 7 ruokalajia näistä kasviksista, mutta joo, siis kasvisten käsittely kyllä esimerkiksi, niin on tämä mun mielestä niin kuin, se on myöskin, se on mukavaa, koska siinä on se oma juttu, ja niihin joutuu nimenomaan keskittyä, mutta jos tekee jotain tämmöistä proteiinijuttua, niin siihen ei tarvitse niin hirveästi ainakaan mun keskittyä. Mä voin kaivaa vaikka nenää samaan aikaan, jos mä tunnen siihen tarvetta tai juoda kahvia.
Mä just menisin sanoa, että ihanaa lopettaa kasviksista puhumiseen, mutta sun piti työntää sormi nenään ihan oikeasti. Mutta Hans Välimäki, kiitos paljon, kun tulit vieraaksi. Oli
kiitos paljon.
Ja paranna maailmaa.
Totta kai, mä teen sitä koko ajan.
Hyvä.
Yle Puheessa. Katariina Souri.